Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Ватанны саклау эшләр дәүләт фонды рәисе статс-секретарь, Россия оборона министры урынбасары Анна Цивилёва Казанда фондның Татарстан филиалының яңа офисында булды. 1889 елда төзелгән бинада Татарстан рәисе кушуы буенча масштаблы ремонт эшләре башкарылды. Шуннан соң бина фондка тапшырылды. Офисның мәйданы 4 тапкыр диярлек арттырылган. Беренче катта ресепшн зонасы, 20 социаль координатор өчен 2 бүлмә, психологик ярдәм күрсәтү кабинеты һәм прокурор, хезмәт министры һәм кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил белән шәхси очрашулар өчен бүлмә урнашкан. Районнарда яшәүчеләр өчен видеоконференция элемтәсе оештырылган. Айрым блок протезлау һәм адаптация белән ярдәм итү өчен бүленгән. Икенче катта 100 урынга исәпләнгән актлар залы, тренинглар һәм батырлык дәресләре өчен укыту зонасы, руханилар белән очрашулар өчен тыныч кунак бүлмәсе һәм аш бүлмәсе бар. Офисны караганнан соң Рөстәм Миңнеханов һәм Анна Цивилёва махсус хәрби операция ветераннарына җайлаштырылган 4 Москвич 3 автомобилен тапшырды. Бүген фонд геройларыбызга һәм аларның якыннарына ярдәм күрсәтү юнәлешендә зур эш алып бара. Махсус хәрби операция ветераннары турында кайгырту безнең бурычыбыз, дип билгеләп үтте республика рәисе. Анна Цивилёва Татарстан җитәкчелегенә фондка ярдәм күрсәтүләре өчен рәхмәт белдерде. Бик шәп бина хезмәткәрләр өчен иң яхшы шартлар булдырылган. Шулай ук без махсус хәрби операция ветераннарына автомобильләр дә тапшырабыз. Бу машиналар сезнең гаиләләрегез өчен зур ярдәм булыр дип ышанабыз, диде ул. Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучыларның һәм аларның гаилә әгъзаларының утынга чыгымнарының 50% компенсацияле башларга планлаштыралар. Карар проекты буенча бу ярдәм чарасы үзәк җылыту системасына тоташтырылмаган яисә газ һәм электр җылыту җайланмалары булмаган йортларда яшәүчеләргә кагыла. Компенсация бер хуҗалыкка елына 10 кубометрга кадәр күләмдә сатып алынган утын өчен түләнәчәк. Хәрбиләрнең туганнары, хәрби хезмәткәр яки ирекле сугышчы Әлек булган яки хәбәрсез югалган очракта гына түгел, ә ул хәрби хезмәттән азат ителгәннән соң махсус операциядә алган җәрәхәтләре яисә авырулары нәтиҗәсендә вафат булган очракта да компенсация алала. Компенсация гариза бирүченең соңгы 3 елда торак коммуналь хезмәтләр өчен түләнмәгән бурычлары булмаган очракта бирелә. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстан Республикасы Россиядә милли сәясәтне гамәлгә ашыру өлкәсендә әйдәп баручы төбәкләрнең берсе булып санала. Бу хакта Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясе президенты Рифкат Миңнеханов Россия Федерациясе төбәкләрендә этносоциаль һәм этномәдәни процессларны киләүнең уңай тәҗрибәсе исемле 7-нче Бөтенроссия фәнни гамәли конференциянең пленар утырышында белдерде. Безнең республика күп еллар дәвамында милләтара эшчәнлек уңышлы оештыру, милләтара мөнәсәбәтләрне үстерү, халыкларның мәдәни мирасын саклау, ике телллелекне һәм мәдәниятара хезмәттәшлекне үстерү үрнәген күрсәтә. Республика мәдәниятләрнең һәм тарихи традицияләрнең конструктив диалогы өчен мәйданчык булырга омтыла. Иҗтимагый үсешнең тотрыклылыгын һәм социаль иминлекнең югары күрсәткечләрен тәэмин итә, дип ассызыклады Рифкат Миңнеханов. Фәнни конференция үзе заманча гуманитар фән мәсьәләләренә багышланган иде. Анда Россиянең төрле төбәкләреннән килгән галимнәр тарихи хәтерне саклау, дәүләт бердәмлеген ныгыту һәм мәдәниятара хезмәттәшлек проблемалары турында сөйләште. Гуманитар фән һәр вакыт Россия җәмгыятендә һәм дөнья күләм киңлектә барган катлаулы процессларны аңлауда мөһим роль уйнады һәм уйный, дип билгеләп үтте Рифкат Миңнеханов. Аның сүзләренә караганда, хәзерге шартларда Россия этнографиясе алдында милли мөнәсәбәтләр өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру, Россия халыкларының мәдәни төрлелеген саклау, тарихны бозып күрсәтергә тырышучыларга каршы тору һәм традицион рухи кыйммәтләрне торгызу белән бәйле масштаблы бурычлар тора. Җәйнең беренче аенда Татарстанның балаларны сауыктыру лагерьларында 95 меңнән артык бала ял иткән. Хәзерге вакытта Татарстанда балалар ялы инфраструктурасы 1309 төрле оешманы үз эченә ала. Алар бер юлы 92467 баланы кабул итәргә сәләтле. Бу санга стационарлар, палаткалы һәм мәктәп яны лагерьлары, шулай ук хезмәт һәм ял лагерьлары керә. Агымдагы елда республиканың җәйге сәламәтләндерү кампаниясендә катнашучы балалар саны 2025 йыл белән чагыштырганда 8 меңнән күбрәккә артырга тиеш, диде Лето Республика үзәге директоры Нина Шимина. Шул вакытта ул балалар һәм яшүсмерләрнең ял һәм сәламәтләндерү учреждениеләрендә беренче җәйге айны гадәттәгечә иң җаваплы дип атады. Барлык куркынычсызлык туклану системалары һәм педагогик программалар киләнә. Параллель рәвештә лагерьларның алдагы сменаларга әзерлеге мониторингы оештырылган. Быелның 30 июненә Татарстанда социаль педагогик, гражданлык патриотлык, сәнгать иҗат, фәнни техник һәм башка сменалар тәкъдим итүче 103 стационар балаларны сауыктыру лагере эшләде. Татарстан башкаласында Казанның яшьләр картасы дигән проект гамәлгә ашырыла башлый. Шәһәр яшьләренә үзләренең яраткан урыннарын, кофе ише нукталарын, парк, ишек алды киңлекләрен, күзәтү мәйданчыкларын, башка әһәмиятле урыннарны тәкъдим итү мөмкинлеге бирелә. Оештыручылар катнашучыларны үзләре өчен бик кадерле булган урыннар, дуслар белән очрашу һәм ял итеп йөрү киңлекләре, иртәнге тәмле ашлар белән сыйлана торган кафелар, уңайлы ишек аллары, спорт мәйданчыклары, истәлекле вакыйгалар ларга байныкталар белән таныштыруга чакыра. Тавыш бирү нәтиҗәсендә катнашучылар иң еш искә ала торган 50 урын ачыклана, дип хәбәр итә оештыручылар. Алар Казанның яшьләр картасына кертеләчәк. Иң популяр 5 урын өчен Казан яшьләре тарафыннан хупланды дигән махсус бүләк әзерләнә. Алар җәмәгатьчелек тарафыннан танылу алган, шәһәр халкы, башкала кунаклары өчен тәкъдим ителә торган иң шәп урыннар булачак. Ариза бирү кампаниясе 31 июльгә кадәр дәвам итә. Бу атнада Казанның яшь үсмерләр клубларында бушлай иҗади һәм спорт мастер-класслары уздырыла. Җомга көнне 5 июльдә көндезге сәгать 3-тә Ютазы урамындагы 16-нчы йорт ишек алдында җәйге кыену турында әңгәмә була. Якшәмбе көнне 5 июльдә лазер клубында Казан яшьләре өчен җыр дәресе үткәрелә. Исегезгә төшерәбез, яшь үсмер муниципаль бюджет учреждениесенең рәсми порталы барлыкка килде. Анда шәһәрнең барлык клублары турында мәгълүматны үткәреләчәк чаралар һәм аларның расписаниесен белергә мөмкин. Хәрәкәттә бәрәкәт дәресләренең 6-нчы сезонын йомаклау вакыйгасына бию көрәше бәйгесендә катнашуга гаризалар кабул итү башланды. Бию бәйгесендә үзеңне күрсәтергә һәм талантлы көндәшләр белән көч сынашырга гаризаны конкурс Казан @mail.ru электрон почтасына 10 августка кадәр җибәрергә мөмкин. Моннан тыш конкурска хәрәкәттә бәрәкәт чараларының берсендә иң оста биеп күрсәтүче дә катнашала. Турнир финалы 27 августа узачак, катнашучыларны профессиональ жюри бәяли, шулай ук тамашачыларның тавышлары да исәпкә алыначак. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 3 июль җомга көнне алмашынучан болытлы һава, явым-төшемсез, җил төньяк көнбатыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы төнлә 11-16, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төркем җылыгынасының 746 миллиметрын тәшкил итә.